Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim, cu emisiunea Sinteza Zilei. Parlamentarii nu au reușit să fie de acord cu data alegerii președintelui. Despre candidați, nici nu s-a pus problema. Un nou centru temporar pentru bătrâni la Calfa, dar este oare suficient? Și Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin, pe ultima turnantă. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Deputații Partidului Liberal au părăsit ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău după ce șeful legislativului moldovean, Marian Lupu, a propus ziua de 15 martie ca dată a alegerii președintelui. Liberalii susțin că înainte de a se vota data alegerii șefului statului, trebuie identificată o candidatură la funcția supremă. Deputații PCRM au lipsit de la ședința de joi a Parlamentului. Șeful conferinței miniștrilor de externe din Uniunea Europeană s-a declarat încrezător că ajutorul financiar destinat Greciei va fi aprobat săptămâna viitoare. Declarația lui Jean-Claude Juncker vine după ce ministrul grec al finanțelor, Evangelos Venizelos, a afirmat că țara sa a făcut tot ce i s-a cerut pentru a primi ajutorul financiar de 130 de miliarde de euro. Evangelos a spus că guvernul său a decis o reducere de încă 325 de milioane de euro care se adaugă măsurilor de austeritate aplicate deja. El a adăugat că membrii cabinetului de la Atena și-au luat în scris angajamentul de a aplica măsurile de austeritate și după alegerile din luna aprilie. Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a declarat că e posibil ca în Siria să se comită crime împotriva umanității, în timp ce regimul președintelui Bashar al-Assad continuă reprimarea brutală a protestelor antiguvernamentale. Vorbind la Viena, Ban Ki-moon s-a referit concret la bombardarea fără reținere a unor cartiere de locuințe, la folosirea spitalelor ca centre de tortură și la torturarea și uciderea de copii. Adunarea Generală a Națiunilor Unite urmează să voteze asupra unei rezoluții inițiată de Liga Arabă, care condamnă guvernul sirian și îi cere președintelui Siriei să renunțe la putere. Președintele Congresului Sindicatelor Libere și Democratice din Belarus a fost avertizat de către autoritățile de la Minsk să nu-și discrediteze țara. Alexandru Iarașuc a declarat serviciului Belarus al Europei Libere că a fost convocat la procuratura din Minsk, unde a fost interogat cu privire la declarațiile sale recente privind un posibil boicot legat de produsele din Belarus din partea țărilor Uniunii Europene, din cauza violării de către regimul lui Alexandru Lukashenko a independenței sindicatelor. Iarașuc, care a fost amenințat cu închisoarea, nu a negat declarațiile respective, dar a respins acuzația că ar fi greșit făcându-le. Șeful Serviciului pentru Migrații din Rusia a anunțat că țara sa nu intenționează să introducă obligativitatea vizelor pentru cetățenii CSI. Într-un interviu pentru publicația guvernamentală Rossiyskaya Gazeta, Constantin Romadonovski a spus că, dimpotrivă, țara sa vrea să relaxeze legislația privitoare la cei care lucrează legal în Rusia și vorbesc rusește. În timpul din urmă, foarte mulți parlamentari s-au pronunțat pentru introducerea unui regim de vize cetățenilor care lucrează în Rusia și provin din comunitatea statelor independente.
Au fost știrile ore 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul și-a reluat lucrările. Comuniștii au boicotat ședința, așa cum anunțaseră. Alianța pentru Integrare Europeană și socialiștii domnului Dodon au votat pentru strategia de reformare a justiției și deputații au vorbit ca de obicei despre nevoia alegerii președintelui Moldovei ca singură cale de a ieși din actuala criză politică din Moldova. Dar nu au putut decide asupra datei la care să mai încerce odată să aleagă președintele. De data aceasta, din cauza liberalilor. La lucrările Parlamentului au participat 61 de deputați din cei 101, relatează Liliana Barbaroșie.
Deznădământul era oarecum previzibil încă de dimineață, după ce Alianța a anticipat ședința Parlamentului cu o reuniune botezată de jurnaliști PAD Trua, în care liberalii nu s-au lăsat convinși să participe la votarea datei alegerilor. Ulterior, în câteva pauze, componentele Alianței au revenit la subiect, dar s-au văzut într-un final fără quorum, după ce liberalii au plecat supărați din sala Parlamentului. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, insistă că numirea datei alegerilor înainte de a se găsi candidatul ar fi irațională, dacă nu fatală.
Colegii noștri vor una, dar noi alta. Noi vrem să fie ales președintele, dar ei vor să numească data. Pe când data asta încă nu înseamnă alegerea președintelui. Ce e cu presiunea asta? Nu-ți discut candidatul, dar să vrea data. La noi acum nu-i vara unde avem nevoie de grieble să călcăm în trânsul. În acum e iarnă, e zăpadă și noi vrem să călcăm și în greblă și în lopată.
Pe de altă parte, Mihai Ghimpu sugerează că și-ar suspecta colegii de înțelegeri pe la spate, fie între ei, fie și cu grupul socialiștilor lui Igor Dodon.
Noi suntem pentru alegerea președintelui. Numai nu ne șantajați, nu ne presați, nu ne aduceți mâța în sac.
Iată însă cum s-au apărat celelalte grupuri parlamentare, șeful fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț.
Procedura de identificare a candidatului nu a fost testată. Noi am avut candidaturi în rezervă, chiar și atunci, în ajun de 15 ianuarie. Procedura de identificare a acestui candidat, pe de o parte, nu este atât de simplă, ea este destul de complexă, dar nu e imposibilă. Noi o vom parcurge consecvent, pas cu pas, și vom ajunge la un rezultat.
Democratul Dumitru Diacov.
În toată lumea și în Republica Moldova și în toate alegerile se numește data alegerilor, după asta apar candidații. Era logic să fie așa. Nu? Sigur că era bine ca astăzi să numim data alegerilor, să transmite un mesaj clar în societate și să ne mobilizăm ca în cel mai scurt timp să identificăm un candidat. Deci eu sper că vom putea să revenim mâine asupra acestei chestiuni. Altminter, cred că vom fi nevoiți deja să răbdăm până săptămâna viitoare.
Socialistul Igor Dodon crede că prin acest comportament liberalii pășesc pe urmele opoziției.
Cineva are prea mari ambiții și știm cine este. Este foarte regretabil că cineva din partidele parlamentare urmează exemplul radicalilor din Partidul Comuniștilor.
PCRM a boicotat ședința de deschidere a sesiunii parlamentare și a anunțat că va recurge la aceleași tactici până alianța își va da demisia. Așteptările unor comentatori ai vieții politice că presiunile vor determina alianța să fie mai flexibilă nu s-au adeverit, cel puțin deocamdată. Iar mărul discordiei continuă să fie posibilă candidatură pe care ar agrea-o toate componentele arcului de guvernare, plus grupul mic, dar extrem de valoros al socialiștilor, dar și solitarul Mihai Godea. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Mătuși care îmi plătesc ciora pentru nepoți și unchieși care joacă domino întinși pe fotolii comode. Astfel i-a surprins colega noastră Diana Răileanu pe bătrânii de la centrul de plasament din comuna Calfa a Neninoi. Deschis astăzi, azilul își propune să găzduiască zilnic peste 40 de bătrâni. Mulți dintre ei au recunoscut la microfonul Europei Libere că doar în vise aveau parte de o mâncare caldă și un pat curat.
E foarte frumos, foarte bine.
Dar ce vă impresionează dumneavoastră
aici? E curat, mie e frumos, scaune, curat pe jos.
Pensionara Maria Hâncu mi-a împărtășit primele impresii despre centrul de plasament pentru bătrâni deschis astăzi în comuna Calfa. Femeia spune că mulți vârstnici din sat regretă că azilul poate găzdui un număr limitat de beneficiari.
Vedeți cum e situația, că copiii leapă, deci se duc scate rublă. Mulți bătrâni sunt care sunt singurați și chiar sosietca mea, tot Maria o cheamă. I-a murit bărbat, o fată e dusă pe Italia, una e măritată tocmai prin Hâncești și eu a rămas singură. Că eu mă gândeam, poate chemau și pe dânsa încoace, dar ei n-au chemat.
Zilnic de serviciile centrului, ceea ce înseamnă o masă cu bucate calde, consultația psihologului, asistentului social, vor beneficia peste 40 de bătrâni, printre ei și Elena Netedă de 72 de ani. Copiii ei sunt plecați la muncă peste hotare. Pensionara nu s-a încumetat să-și vândă gospodăria și să se mute la azil, chiar dacă acasă nu așteaptă nimeni și e frig.
Clar că e frig, nu chiar mânca aici. Pui pe foc, se încălzește o leacă și te lichid de sobă, dar dacă noi. Am fost în spital, tot am grămărit bani ca să-i cumpăr lemne. Și dacă am fost în spital, banii să duc pe medicament și a rămas fără lemne. Așa cum și-a rămas din anii trecuți.
Deși nu și-a văzut copiii din vară, Elena Netedă se mângâie cu gândul că sunt sănătoși și că nu este o povară pentru ei.
Lasă eu mai puțin să am de să aibă ei cu ștrei.
Da, când i-ați văzut ultima oară?
E ăsta august, vară și gata. Eu nu știu cum lucrează și să nu aibă pentru dânsă și să intre matenie, eu n-aș dori lucrul ăsta. Fiecare mamă și are grijă de copilul. Iar rămâne flămână de copilul să aibă și mânca și să îmbrăca.
Elena Netedă se consideră totuși o norocoasă. Ajunge să-și vadă copiii măcar o dată în an. Alți bătrâni nici nu mai știu pe unde sunt cei cărora le-au dat viață. Este și cazul pensionarei Elena Galagan, pe care am întâlnit-o pe străzile azilului.
Am copii, da, sunt departare.
Nu sunt țară.
Nu sunt chiar în țară, dar nu știi cum nu vine.
Și toată ziua cum trece?
Cam greu, dar să facem cu bătrânețele haine grele.
Și am undeva să veniți stați aici, la centru?
Da, altă ieșuri n-am. Sunt unii ca alții înnăiesc și plătesc cu cheie pe cineva să îngrijească. Chiar acolo mă hal la mine este o înnăhnit și plătește să aveți grijă de mama. Nu la fiecare situație așa.
Centrul de plasament pentru bătrânii din satul Calfa a fost deschis cu susținerea Uniunii Europene și a PNUD Moldova. De la Calfa, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Puțin primari de la sate se pot astăzi lăuda că în localitatea lor lucrurile ar merge strună. Majoritatea abia o scot la capăt cu cheltuielile curente și asta pentru că cele mai mari investiții se fac la orașe. Cum să-i faci pe oameni de afaceri să se uite și în direcția satelor? Să le propui proiecte concrete, o spun experții de la IDIS Viitorul. O relatare de la Lucia Diaconu.
Primarii din 19 sate din componența municipiului Chișinău, împreună cu o echipă de experți de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, încearcă să-i convingă pe oamenii de afaceri să nu ocolească suburbiile capitalei atunci când se gândesc să facă o investiție. La modul concret, aceștia le pun la dispoziție investitorilor un fel de îndrumar în care descriu avantajele localității și le propun proiecte amănunțite pe care le-ar putea finanța. Primarul din Grătiești, Andrei Florica, crede că o pensiune turistică în sat ar putea aduce profituri bune investitorului și nu puține beneficii pentru o localitate.
În primul rând, o să deschidă locuri de muncă. Într-a doilea rând, noi suntem amplasați la distanță de 5 km de Chișinău. Mulți locuitori a municipiului o să aibă unde să vie, să odihnească. Același pescuit, totodată asta o să ne permite ca noi lunar să avem în bugetul comunal turse care o să ne permite să hotărâm trebările sociale a comunității.
În trecut om de afaceri, primarul din Grătiești nu contează pe așezarea geografică a satului și pe alte avantaje pe care le oferă localității apropiere de Chișinău. Andrei Florica știe că e o sarcină practic imposibilă să-l ademenești pe un investitor mare în sat dacă nu-i oferi și condiții avantajoase.
În primul rând le oferim terenuri, care în Chișinău este lipsa de terenuri. Doi, în comunitate locuiesc 6847 de oameni, brațe de muncă calificate. Noi o să ne stăruim să facilităm agenții economici în prevenție micșorării taxelor la autorizații, să hotărâm toate întrebările ce e legat de zi cu zi activității agenților economici, ca să n-aibă probleme.
Un asemenea ghid lansat acum 3 ani s-a dovedit cu folos pentru satele din autonomia găgăuză. 60% din proiectele pe care le-au prezentat primarii din găgăuzerii și-au găsit finanțatori. Cum își evaluează șansele cei de la centrul Republicii? Iată ce ne-a spus primarul localității Togatin, Sergiu Cibotaru.
Au fost investitori din multe state europeni s-au uitat de plăcut, dar în primul rând situația politică din țară, orice o spăriat. În doilea rând, legile noastre sunt făcute pentru viitori străini, pentru a le da unele impulsuri, ca ei să investească, ca ei să vie să așeze aici cu toate investițiile lor.
Și Nicolae Crudu, șeful administrației locale de la Durlești.
Una din primele întrebări este infrastructura. Îmi dat seama că nu avem apeducte, canalizații. Oamenii vin civilizat ca să meargă pe drumuri europene.
În acest an, aproape 44 de milioane de lei vor primi suburbiile din bugetul municipiului pentru îmbunătățirea infrastructurii. Asta în timp ce doar proiectul pentru apeduct și rețeaua de canalizare a costat primăria de la Durlești 1 milion de lei. Prin urmare, primarii comunelor suburbane vor încerca să prindă, cum ar veni, doi iepuri odată, investitori privați și fonduri suplimentare, peste puținul pe care îl primesc de la stat, ca să ridice nivelul de trai al oamenilor de la sate. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Berlin, de la Festivalul Internațional al Filmului și una de la Bălți, de la lansarea cărților Europei Libere. Emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Emisiunea noastră va fi lansată pe 5 martie, dis de dimineață. După ce săptămâna trecută Radio Europa Liberă a prezentat cărțile sale anuale la Universitatea Bogdan Petricei cu HD-ul de la Cahul, astăzi studenții de la Bălți, de la Universitatea Alecu Ruso, au fost gazdele Europei Libere și cărților noastre. Jurnalul săptămânal coordonat de Valentina Ursu și Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, rubrica sa zilnică din programul nostru matinal. O relatare de la Ala Ceapai.
Studenții bălțeni prezenți la lansarea celor două cărți ale Europei Libere sunt și ascultătorii fideli ai postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă a fost unicul radio din Republica Moldova care a promovat adevărul în țară. A fost un radio care pentru prima dată mi l-a propus să-l ascult bunelul meu. O prima întrebare pentru doamna Valentina Ursu ar fi: care a fost motivul să lansați o asemenea emisiune la postul de Radio Europa Liberă, adică jurnal săptămânal?
Ideea aparține șefei noastre de la Praga, care îi spune Oana Serafim. Ea a venit cu această idee ca să încercăm o radiografiere a celor ce se întâmplă în societate văzută nu neapărat de politicieni. Noi am lăsat la latitudinea simplului cetățean. De fapt, noi am luat de la Opincă până la Vlădică.
Aceste sunt niște jurnale, adică nu niște jurnale, dar niște memorii.
La multitudinea de evenimente care se întâmplă în jurul nostru, aceste jurnale îmi par mie o sinteză adecvată pentru omul contemporan foarte grăbit. Grăbit.
Este fie un act în care și-a înregistrat gândurile și ideile și la care poate reveni, oricând.
Și aș vrea să adresez o întrebare anume domnului Iulian Ciocan. Cum te rezistați dumneavoastră de a da naștere în fiecare zi la careva texte? Cum vă reușește? E nevoie de un topaș oricare sau?
Și trebuie cumva mereu să fii cu urechea ciurită și mereu să-ți asintești un ochi infraroșu așa asupra realului. Deci oriunde ai fi, mereu trebuie să fii ca un fel de burete care absorbe totul ce se întâmplă. Deci
realitatea cu amănuntul de domnul Ciocan spune lucrurilor pe nume.
Ți-ai dorit și tu să scrii un astfel de jurnal, să duci un jurnal săptămânal?
Păi, sigur.
Mi-aș dori, într-adevăr, ar fi interesant, pentru că aș dori să văd ceea ce am scris eu ieri din perspectiva a mea de ieri.
Și pentru că fiecare dintre ei pot deveni autorii acestui jurnal săptămânal, jurnalistul de la Bălți, Vitalie Cazacu, a mărturisit din propria experiență de a scrie aceste notițe zilnice.
Scrind jurnalul ăsta mi-a fost destul de dificil, pentru că știam că este ceva care va citi multă lume și am reușit să combin ceea ce se întâmplă cu mine personal cu ceea ce se întâmplă în țară sau în oraș în perioada respectivă. Deci a fost o experiență foarte bună.
Prezent la eveniment scriitorul Vladimir Beșleagă și el printre autorii acestor jurnale.
Știți ce înseamnă acest jurnal? E ca și cum fiecare autor de jurnal și-ar scrie o carte. Pentru că într-o săptămână se întâmplă toate lucrurile care pot să se întâmple într-o viață. Domnul Iulian Ciocan este cel mai mare dușman al tranziției din Moldova. El vede și ce e la bazar, vede și ce e în guvern, vede și ce e în parlament, vede și ce e în scara de bloc.
La această lansare au mai participat scriitorii Andrei Burac și Emilian Galaicu Păun. De la Bălți, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a intrat oficial în competiția pentru încă un mandat la conducerea țării sale. Principalul său contracandidat, socialistul François Hollande, pledează pentru mărirea numărului de angajați publici și diminuarea șomajului, în timp ce conservatorul Sarkozy vrea diminuarea cheltuielilor bugetare pentru a feri Franța de recesiune. În sondajele de opinie, François Hollande este înaintea președintelui, dar campania electorală abia acum a început oficial. Ileana Giurchescu relatează.
Sarkozy este președintele care a refăcut relațiile Franței cu Statele Unite, a lansat campania militară din Libia și eforturile europene de salvare a zonei euro. Numai că succesele internaționale nu compensează pentru problemele economice de acasă. Stagnarea economiei, creșterea șomajului la 9,3%, cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, de clasificarea Franței în ratingurile internaționale, ceea ce face împrumuturile mult mai scumpe. Se adaugă votul de ieri din Camera Inferioară a Parlamentului, care a aprobat reducerea contribuției patronatului la asigurările sociale. Diferența va fi plătită prin creșterea taxei pe valoare adăugată, adică de toată lumea. O măsură foarte nepopulară printre francezi, deși Sarkozy a promis că această reformă ar putea crea până la 100.000 de locuri de muncă.
Parce que la situation aujourd'hui de la France, de l'Europe.
În cursul emisiunii de știri de la France 1, președintele a explicat de ce s-a decis totuși să candideze, și anume pentru că după 3 ani de criză, sau mai bine zis de crize fără precedent, să renunțe ar fi fost un gest de lașitate față de francezi. Sondajele de opinie arată însă că francezii și-au pierdut deja încrederea în Nicolas Sarkozy. Contracandidatul său socialist, François Hollande, este dat învingător în primul tur de scrutin cu 28% din voturi față de numai 24% pentru Sarkozy și cu 57% din voturi față de 43% pentru președinte în al doilea tur de scrutin. Dar Nicolas Sarkozy este în continuare convins că are soluțiile pe care le așteaptă acum electoratul. În interviul televizat de ieri seară, președintele a asigurat că are multe idei noi, multe oferte, multe schimbări pe care vrea să aibă șansa să le pună în practică. După guvernele din Islanda, Irlanda, Spania și Grecia, președintele Franței ar putea fi, în aprilie, următoarea victimă a crizei financiare din zona euro.
A fost Ileana Giurchescu.
Agenda culturală.
Festivalul internațional al filmului de la Berlin se apropie de sfârșit, iar William Totok, corespondentul nostru la Berlin și la festival, crede că câștigătorii sunt deja ușor de ghicit.
Dacă juriul internațional al Berlinalei va ține cont de calificativele criticilor care au alcătuit topul ale celor mai bune producții din competiție, atunci anul acesta Ursul de Aur ar trebui să revină regizorului german Christian Petzold cu Barbara. Într-un mod subtil, convingător și fără înflorituri politice sau exagerări istorice, Petzold a prezentat cotidianul unei tinere din fosta Germanie comunistă, intrată în vizorul Stasi după ce s-a decis să se căsătorească cu un cetățean din vest. Un alt film deosebit din competiție a fost cel al regizoarei elvețene Ursula Mayer, Frați, în care rolul principal ca hoț este interpretat de un copil. Împreună cu mama sa, abia ieșită din adolescență, micuțul trăiește într-o zonă turistică alpină. Lipsit de afecțiune maternă, micuțul se dădă la tot felul de hoții, câștigând sume apreciabile pe care le folosește pentru a-și apropia mama, despre care afirmă față de alte persoane că ar fi sora sa. Și filmul în alb-negru al regizorului portughez Miguel Gomes, Tabu, se bucură de aprecierile criticilor, precum se poate deduce din topurile publicate. Reconstituirea vieții unei femei excentrice prin secvențe retrospective permite suprapunerea și înnodarea celor două planuri ale acțiunii. Și la această berlinală au rulat relativ multe filme din China, două dintre ele și în programul principal. Mult așteptatul film al lui Zhang Yimou, Florile războiului, despre care se spune că ar fi cea mai scumpă producție cinematografică realizată vreodată în China, este un eșec din toate punctele de vedere. Acțiunea se petrece în timpul invaziei japoneze în orașul Nanjing, în anul 1937. Invadatorii comit contra populației civile un adevărat genocid, masacrând tot ce le iese în cale. Tocmai o biserică catolică devine refugiul unui grup de eleve și a unui grup de prostituate. Un fals preot catolic încearcă să le salveze. În cele din urmă, prostituatele acceptă să se predea japonezilor, salvând astfel elevele de la moarte sigură. Filmul în care violențele sunt prezentate cu o stridență cinematografică exagerată a rulat în afara competiției, pe când cel al lui Wang Quan'an, Familiile Bai și Lu, a rulat în competiție. Filmul care durează 188 de minute este o adevărată epopee a schimbărilor epocale din China, de la prăbușirea Imperiului în 1912 până în 1939. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm o relatare și un interviu cu Angelina Jolie despre filmul său Țara unde curge sânge și miere, film ce a avut premiera mondială la Berlin și acum și la Sarajevo. Angelina Jolie a vorbit cu directoarea Serviciului Țud-Slavic al Europei Libere, invitată oficial la premiera de la Sarajevo, ca unul din jurnaliștii independenți care au relatat despre războaiele din Balcani și asediul asupra orașului Sarajevo. Presa din România se ocupă astăzi de primele acțiuni ale noului premier, după cum ne spune Tania Radu.
S-a Săptămâna lui 22 întoarce pe toate fețele șansele politice ale noului prim-ministru Mihai Răzvan Ungureanu. Andrei Cornea își începe articolul prin a remarca noua prestație de tactician politic redutabil a președintelui Traian Băsescu, care a izbutit încă o dată să întoarcă în avantajul său o situație defavorabilă. Iar aici Cornea reface pe zile evoluțiile politice din săptămâna care a început cu demisia premierului Emil Boc și s-a încheiat cu prima vizită de lucru în satele înzăpezite a noului prim-ministru Ungureanu. Andrei Cornea nu poate să spună dacă Băsescu a scontat cu această mișcare abilă și o fracturare irreversibilă a alianței opoziției în Uniunea Social-Liberală. Din pricina timpului scurt de până la alegeri, îi este însă limpede că pentru echipa tânără de la Palatul Victoria e mult mai important ceea ce va părea că face decât ceea ce va face în realitate. Un comentariu semnat de asemenea revista 22 de Andreea Pora merge pe convingerea că Partidul Social Democrat e cel care a pus în funcțiune o strategie redutabilă. Schimbarea la fața lui Victor Ponta, președintele PSD, care a venit în Parlament la investirea noului cabinet și și-a exprimat practic susținerea față de el, spre furia partenerului din USL, Crin Antonescu, președintele PSD deci ar avea sfătuitor bun. Potrivit Andrei Pora, va încerca să captureze în lunile care vin agenda dreptei și parte din electoratul ei dezamăgit, lăsându-l pe Crin Antonescu cu grobianismul și istericalele lui, am citat. Cu acestea și în mod cu totul paradoxal, Partidul Național Liberal poate obține la alegeri voturile stângii fanatizate de televiziunea lui Dan Voiculescu. Cu ingenioasa lui strategie, PSD s-ar adresa celor speriați că Uniunea Social-Liberală nu are soluții de guvernare sau că va face tabula rasa cu reforma și tot ce se leagă de ea. Una peste alta, arată articolul Andrei Pora, PSD obligă în acest fel cabinetul Ungureanu la reacție și la acțiune. În tabăra puterii, în schimb, Partidul Democrat Liberal stă mult mai prost, adică, cităm, evraiște și așteaptă în continuare să îi se arunce colacul de salvare de pe puntea Cotrocenului. Un al treilea comentariu la temă, din 22, semnat de Alexandru Gusi, arată că noului guvern nu este suficient sprijinul politic. Are nevoie și de cel al societății civile și al mediului privat. Gusi mai lansează și ipoteza că Mihai Răzvan Ungureanu ar putea face în 2-3 luni o remaniere pentru a ieși din postura celui care nu și-a ales singur miniștri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este doamna Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de la Ungheni.
Majoritatea pacienților din raioanele Ungheni și Nisporeni sunt mulțumiți de stare de lucruri din cele două spitale raionale. Cel puțin așa relevă un chestionar efectuat de către Agenția Teritorială Ungheni a Companiei Naționale de Asigurări Medicină. 98% din cei chestionați s-au declarat satisfăcuți de atenția care li s-a acordat de către medici. La întrebarea dacă li s-a cerut să plătească, cei chestionați la Nisporeni au răspuns unanim nu. La Ungheni au dat un răspuns negativ doar 41%. Dezamăgire și tristețe pe chipurile vânzătorilor de flori din orașul Ungheni. Aproape într-un glas, aceștia i-au spus reporterului ziarului Expresu că florile în acest an nu și-au mai găsit cumpărătoare pe 14 februarie de ziua îndrăgostiților, în comparație cu anii trecuți, când se formau cozi la florării. Poate frigul sau poate criza economică s-a bătut asupra mai multor cupluri de îndrăgostiți, s-au dat cu părerea vânzătorii. La Ungheni e posibil să apară într-un an, doi, un centru multifuncțional de prestare servicii sociale. Inițiativa e aparține asociației obștești Digicel, condusă de Philippe Chaudier, cetățean francez stabilit cu traiul la Ungheni de aproape un deceniu. Potrivit dânsului, o bună parte din banii necesari vor fi atrași din exterior și în mod special de la unele fundații din Franța. Primăria urmează să stabilească locul de amplasare acestui centru, să întocmească documentele necesare pentru crearea unei astfel de instituții, care se dorește să fie una publică.
Cu recomandările din Expresul din Ungheni punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Deputații Partidului Liberal au părăsit astăzi ședința Parlamentului de la Chișinău după ce șeful legislativului moldovean a propus ziua de 15 martie ca data alegerii președintelui. Liberalii susțin că înainte de a se vota data alegerii șefului statului, trebuie identificată o candidatură la funcția supremă. Deputații Partidului Comunist au lipsit de la ședința Parlamentului, dar parlamentarii au aprobat totuși numirea judecătorului Mihai Poalelungi în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție pentru un mandat de 4 ani. Prezentarea programului din această seară, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.